Sa pasimula, nilalang ng Diyos ang sanlibutan na maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan.
Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama.
Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at ganun din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan.
Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito?
Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan?
Ang Diyos ay naawa sa atin, kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito, ang tinig ng reformasyon.
Ang tinig ng reformasyon.
Ang tinig na nagsasauli ng mga patibayan at mga alituntunin ng Diyos.
Ito ang tinig ng reformasyon.
Ang programang naghahatid sa inyo ng ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. At ngayon, nandito ang inyong lingkod.
Ako po na inyong lingkod, si Brother Peter Kayuhen, ay nalulugod na makasama muli ninyo sa isang pag-aaral ng salita ng Diyos dito sa Himpapawid. Welcome po ang lahat na nakikinig ngayon na sumali sa ating pag-aaral. Magkakaiba man tayo ng iglesia na kinaaniban, subalit alalahanin natin na tayong lahat ay pag-aari ng Diyos dahil binili niya tayo sa pamamagitan ng mahal na dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis mula sa ating walang kabuluhang paraan ng pamumuhay. 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. Kaya ihanda po natin ang ating mga puso't isipan para sa mga salita ng Diyos na ating pag-aaralan sa layunin na tayong lahat ay makarating sa pagkakilala ng katotohanan na siyang magpapalaya sa atin at tayong lahat ay maligtas. 1 Timothy 2:4, John 8 verse 32. Tayo po ay sandaling manalangin para mas lalong sasarap ang ating pag-aaral. Our Heavenly Father, maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. Pagpalain po ang aming pag-aaral ng inyong mga mabubuting salita. Alisin nawa ninyo ang anumang kalituhan sa aming pag-iisip. Lalangin nawa ninyo sa amin ang pagkauhaw at pagkagutom ng inyong mga salita, that we may relish every point of truth that we shall study. In Jesus' name I pray. Amen. Ang mga katotohanan na binigyan natin ng pagdidiin sa nakalipas nating pag-aaral ay ang mga sumusunod. Binigyan natin ng diin ang katotohanan ng Ebanghelyo ng Diyos ay tungkol sa Kanyang anak na si Hesukristo na Panginoon natin ayon sa Romans chapter 1 verse 1 to 4. Ibig sabihin na si Kristo ang Ebanghelyo at ang utos na ipangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo ayon sa Marcos 16 verse 15 ay nangangahulugan na ipangaral si Kristo sa lahat ng tao sa buong mundo. Napatunayan natin na ganito ang pagkaintindi ng mga apostol ni Kristo dahil nang sila ay humayo at mangaral ay si Kristo ang kanilang ipinangaral. Sa 2 Corinthians 4 verse 5, 1 Corinthians 2 verse 2 at 1 Corinthians 1:23, napatunayan natin na ang pangangaral ni Apostol Pablo ay nakasentro kay Kristo. Kung sino siya, kung ano ang kanyang nagawa at ginagawa para sa ating kaligtasan. Sabi niya sa mga taga-Korinto, hindi namin ipinangaral ang aming sarili kundi si Kristo Jesus na Panginoon. Ating nakita na kahit ang diakonong si Felipe nang humayo sa bayan ng Samaria at nangaral ay si Panginoong Hesukristo ang kanyang ipinangaral doon ayon sa Acts chapter 8 verse 1 to 5 at verse 35. Ating isa-isang sinulyapan ang ebanghelyo na sinulat ni na Apostol Matthew, Apostol Marcos, Apostol Juan at ni Dr. Lucas at ating nakita na ang kanilang ebanghelyo ay tungkol kay Hesukristo. Naging malinaw sa ating ginawang pag-aaral ng kanilang mga aklat na umikot ang kanilang pangangaral ng Ebanghelyo sa pagka-Diyos ni Jesus, pagkatawang tao ni Jesus, pagkamatuwid ni Jesus, paghihirap at kamatayan ni Jesus, pagkabuhay muli ni Jesus, pag-akyat ni Jesus sa langit, pagkasaserdote ni Jesus, ikalawang pagparito ni Jesus, at sa paghahari ni Jesus sa kanyang tinubos na bayan. Pinalawak natin ang ating kaalaman sa katotohanan na ang ipinakilala ng mga apostol na naging tagapagligtas, na tanging tagapagligtas ng lahat ng tao sa buong mundo, ay walang iba kundi si Panginoong Hesukristo, ayon sa John 4 verse 42, 1 John 4:14 at 1 Timothy 4:10. Siya ang tinutukoy sa Biblia na tanging daan, buhay at katotohanan na magpapalaya sa atin ayon sa John 14 verse 6 at John 8 verse 32. Sabi ni Jesus mismo sa John 8:36, "Kung palalayain nga kayo ng anak ng Diyos, kayo'y magiging tunay na laya." Ayon naman kay Apostol Juan sa John 3:16, "Sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ating nakita na ang Ephesians 5:23, Colossians 1:18 at Acts 20 verse 20 na nagsasabi na si Kristo ay tagapagligtas ng kanyang iglesia na kanyang binili ng kanyang sariling dugo ay hindi dapat intindihin na ang dugo ni Jesus ay para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng kanyang iglesia lamang kundi para sa kasalanan ng lahat ng tao. Dahil malinaw ang sinasabi ng 1 John chapter 2 verse 1 and 2 na si Hesukristo ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Ngunit hindi lamang daw para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanglibutan. Sa ibang version ng Tagalog Bible ay sinasabi na si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng lahat ng tao. Kung totoo na ang kanyang iglesia lamang ang kanyang binili at tayo na nabubuhay sa panahong ito ay hindi kasama sa binili ni Kristo ng kanyang dugo noong namatay siya sa krus dahil hindi pa tayo kaanib ng kanyang iglesia noon at ang ating mga kasalanan ay hindi kasama sa binayaran ni Kristo, wala tayong pag-asang maligtas. At kahit manampalataya pa tayo, ngayon at pumasok sa iglesia ay magiging walang kabuluhan pa rin dahil wala nang iba pang handog para sa ikapagpapatawad na ating mga kasalanan. Hindi naman pwedeng bababa si Kristo at mamatay uli para sa kasalanan natin na hindi kasama sa binili niya noon. Totoong babalik siya dito sa lupa, pero hindi upang mamatay para sa kasalanan, kundi upang iligtas yaong mga binili niya na nagsisampalataya sa kanya at sumunod sa kalooban ng Diyos. Ayon sa Matthew chapter 7 verse 21. Kaya hindi po totoo na si Kristo ay tagapagligtas lamang ng iglesia, kundi siya ay tagapagligtas ng sanglibutan ito. Ito po ang tunay na aral ng Bible. Ito po ang sinasabi ng Hebrews 9:27 and 28. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Ayon sa talatang ito, si Kristo ay inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Ayon sa 1 John 3:2, yung tinutukoy na marami ay ang lahat ng taong makasalanan sa sanglibutan. Kaya kung tayo po na hindi dating kaanib ng iglesia ni Kristo noon, dahil ngayon lamang tayo ipinanganak sa mundo, ay totoong hindi nakasama sa marami na binili ni Kristo ng kanyang dugo. Wala na po tayong pag-asang maligtas dahil si Kristo ay inihandog na minsan para sa kasalanan at sa kanyang muling pagparito ay hindi na siya ihahandog muli para sa kasalanan, kundi kukunin na lamang niya yaong mga naghihintay sa kanya na nagbagong buhay at dadalhin niya sa langit. Palawakin pa natin ang ating kaalaman tungkol dito. Basahin po natin ang Romans 6 verse 9 and 10. Romans 6 verse 9 and 10. na nalalaman nating si Kristo na nabuhay na maguli sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatay ay hindi naghahari sa kanya, sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay na minsan sa kasalanan. Datapwat ang buhay na kanyang ikinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Sa Hebrews 10 verse 10 naman, Hebrews 10 verse 10, at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Hesukristo sa pamamagitan ng minsanan at sapat na paghahandog ng kanyang sarili. Sa English King James Version ay ganito ang mababasa. By the which will, we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Yung sabi na once for all, ibig sabihin na yung minsan ng handog ni Kristo sa kasalanan ay sapat at valid for all, meaning sufficient for all men and valid for all times. Ang minsan ng handog ni Kristo ay sapat para sa lahat ng mga tao noon sa panahon ng mga apostol at sa lahat ng tao sa mga susunod na mga panahon hanggang sa ating panahon ngayon. Dahil minsan lamang si Kristo na naihandog para sa kasalanan nating lahat at hindi na siya muling ihahandog sa kasalanan at wala na ring ibang handog para sa kasalanan kundi siya lamang, kaya wala po tayong ibang pagpipilian na magligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan tungo sa buhay na walang hanggan kundi si Kristo lamang. Ngayon, kung pagkatapos na malaman natin ang katotohanan ito, ay hindi tayo sumampalataya sa Kanya at hindi natin tanggapin sa ating puso na siya ang handog para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan, wala po tayong pag-asang maligtas mula sa walang hanggang kamatayan. Pakinggan po natin ang paliwanag ng Biblia sa Hebrews chapter 10 verse 26 and 27. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Unawain po nating mabuti ang talatang ito dahil marami po ang namamali ang unawa dito. May dalawang salita dito na dapat unawain natin ng tama dahil kung mali ang unawa natin ay mamamali ang magiging unawa natin sa sinasabi ng talata. Ang una ay ang salitang pagkakasala o kasalanan at ang ikalawa ay ang salitang katotohanan. Ang isang pangangahulugan ng Bible ng kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan ayon sa 1 John 3 verse 4. Ito ang mababasa sa 1 John 3:4. Ang sinumang gumawa ng kasalanan ay sumalangsang din naman sa kautusan at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ang isa namang pakahulugan ng Bible sa katotohanan ay ang kautusan. Ito ang mababasa sa Salmo 119 verse 142. Ito po ang mababasa sa Salmo 119:142. Ang katuwiran mo ay walang hanggang katuwiran at ang kautusan mo'y katotohanan. Totoo na ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan, pero hindi ito ang tinutukoy ni Pablo sa Hebrews 10 verse 26 na kasalanan. Totoo rin na ang kautusan ay katotohanan, pero hindi rin ito ang katotohanan na tinutukoy ni Pablo na kung ating nalalaman daw at sinasadya nating labagin, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan na ito. Kung kautusan ang tinutukoy ni Pablo na katotohanan at kung paglabag sa katotohanan ang tinutukoy niya na kasalanan, ay ganito ang magiging basa ng talata sa Hebrews 10 verse 26. Sapagkat kung ating sinasadya na labagin ang kautusan pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa kautusan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom. Kung ito ang tamang interpretasyon ng Hebrews 10:26 at 27, lumalabas na itinuturo ni Pablo na ang sinasadyang paglabag sa kautusan ng Diyos tulad ng pagpatay, pagnanakaw, pagsisinungaling, pagsamba sa Diyos-Diyosan at pakikiapid ay hindi mapapatawad dahil walang natitirang hain para sa mga kasalanang ito. Kung ito'y totoo, lahat ng mga taong nagkasala ng pakikiapid, pagpatay, pagsinungaling, pagnanakaw at iba pa ay walang pag-asang mapatawad dahil lahat naman na pakikiapid, pagnanakaw at pagsisinungaling ay sinasadya. Wala naman sigurong makikiapid at magsisinungaling at magnakaw na hindi sinasadya dahil ang ganitong mga kasalanan ay pinagplanuhan bago ito gawin. Ang totoo, itinuturo ng Biblia na ang sinasadyang paglabag ng kautusan ay pinapatawad ng Diyos kapag ito ay pinagsisisihan. Si David nga ay pinatawad ng Diyos ang kanyang sinasadyang pakikiapid kay Bathsheba at sinasadyang pagpatay sa asawa niya na si Uriah. Si Apostol Pablo, bago siya nahikayat na maging Kristiyano, ay marami na rin siyang pinatay na mga Kristiyano, pero pinatawad ng Diyos naman siya. Ibig sabihin na hindi yung sinasadyang paglabag sa kautusan ang tinutukoy ni Pablo na kasalanan na hindi mapapatawad. Kung ganon, ano pala ang sinasadyang kasalanan na sabi ni Pablo na walang kapatawaran? Tuklasin po natin. Ang isang tinutukoy ng Bible na kasalanan ay ang hindi pagsampalataya na kung tawagin sa English ay unbelief. Ang mga taong hindi nananampalataya ay tinawag na unbelieving sa wikang English. Sa Revelation 21 verse 8 ay may talaan ng iba't ibang uri ng makasalanan ayon sa uri ng kasalanan na ginawa nila. Revelation 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, unbelieving sa English, mga karumaldumal, mga mamamatay tao, mga makikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay salawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Sa talaan na ito ng mga makasalanan na hindi maliligtas, ay nabanggit ang mga hindi nananampalataya. Ang nagkasala ng pagsisinungaling ay tinawag na sinungaling. Ang nagkasala ng pakikiapid ay tinawag na makikiapid. Ang nagkasala ng pagpatay ay tinawag na mamamatay tao. At ang nagkasala ng unbelief ay tinawag na hindi nananampalataya. Ang sabi ng Romans 14 verse 23, ang anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. This sin of unbelief is the one referred to by Paul in Hebrews 10:26. Sabi ng isang Christian writer, the greatest sin we can cherish is the sin of unbelief. Kung ang kasalanan na tinutukoy ni Pablo sa Hebrews 10:26 ay unbelief, ang tinutukoy naman po niya na katotohanan ay hindi kautusan kundi si Kristo. Sa John 14 verse 6 ay sinasabi ni Kristo na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Basahin po muli natin ang Hebrews 10 verse 26 and 27. Pero sa halip na kasalanan ang bigkasin ay ipalit natin ang salitang hindi pagsampalataya. At sa halip na katotohanan ang bigkasin ay ipalit natin ang pangalan na Kristo. At tignan natin kung angkop ba ang ganitong interpretasyon ng talata. Ganito po ang magiging basa ng talata. Hebrews 10:26 and 27. Sapagkat kung ating sinasadya na hindi sumampalataya kay Kristo, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala kay Kristo bilang hain para sa kasalanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Angkop na angkop po, mga kapatid. Iyan po talaga ang gustong sabihin ni Pablo sa talata na ito, batay sa tinatawag na context. Ito ang tinatawag na contextual interpretation ng Hebrews 10 verse 26 to 27. Kung mag-backward po tayo kaunti sa Hebrews 10 verse 10, ay sinabi ni Pablo na minsanan na inihandog ni Kristo ang kanyang sarili at ito ay sapat para sa kasalanan ng lahat. Basahin ulit natin ang Hebrews 10 verse 10. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Hesukristo sa pamamagitan ng minsanan at sapat na paghahandog ng kanyang sarili. Ngayon po, kung pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan na si Kristo ang minsanan na handog para sa kasalanan, at sasadyain nating hindi sumampalataya sa Kanya bilang handog para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan, ang sabi po ng Biblia ay wala na daw pong haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Napakaseryoso po ang katotohanan ito, mga kapatid. Kaya hayaan nating makapasok sa kailaliman ng ating puso ang katotohanan na ito. Totoong binili po tayo ni Kristo upang maging pag-aari niya at binayaran ang ating mga kasalanan upang hindi tayo parusahan ng walang hanggang kamatayan. At iyon ang dahilan na tayo ay binigyan ng pagkakataong mabuhay upang makilala ang ating tagapagligtas, sumampalataya at makipagkasundo sa Diyos sa kasunduan na siya ang ating magiging ama at tayo ang kanyang magiging mga anak. At siya ang ating paglingkuran sa buong buhay natin. Ito po ang aral ng Biblia ayon sa Galatians chapter 4 verse 4 to 7. Galatians 4 verse 4 to 7. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maibibilang sa mga anak ng Diyos. At upang patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. At nang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng Ama, Ama ko. Hindi na kayo alipin kundi anak. At dahil kayo ay anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos bilang mga tagapagmana niya. Iyan po ang magandang layunin ng Diyos kung bakit niya tayo binili at binayaran ang ating mga kasalanan upang palayain tayo sa pagkaalipin ng kasalanan at kupkupin bilang kanyang mga anak at tagapagmana niya. Subalit kung hindi tayo maniniwala na si Kristo ang handog ng kasalanan natin para sa ikapagpapatawad ng lahat nating mga kasalanan, at hindi natin ialay ang ating sarili sa Kanya upang gawin niya tayong Kanyang mga anak at tagapagmana niya, lahat po ng mga magagandang panukala ng Diyos para sa atin ay mauuwi sa walang kabuluhan. Bakit po? Dahil wala nang haing natitira tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy nalalamon sa mga kaaway. Dahil hindi po natin kinikilala ang handog ni Kristo para sa ating kasalanan, natapos naman sana itong ginawa, tayo ang hihilingin ng hustisya na personal na magbayad sa ating kasalanan, bagay na hindi naman sana kailangan dahil binayaran naman ni Jesus. Kung ituloy natin ang karugtong ng Hebrews 10:26 and 27, ay ganito ang paliwanag ni Pablo kung bakit isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom ang naghihintay sa mga tao na sinasadya nilang hindi sumampalataya kay Kristo bilang handog para sa kanilang mga kasalanan. Ating basahin ang Hebrews 10:28-31. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moses sa patutuo ng dalawa o tatlong saksi ay mamamatay na walang awa. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya? Sabi ng Hebrews 10 verse 10 na tayo ay ginawang banal ni Hesukristo sa pamamagitan ng minsanan at sapat na paghahandog ng kanyang sarili. At ayon sa verse 29, ang paggawa ni Kristo sa lahat ng tao na banal ay pinagtibay sa ilalim ng sagradong kasunduan ng bagong tipan. Kaya kung sino man ang makarating sa pagkakilala ng katotohanan na ito, at pagkatapos ay sasadyain niya na tanggihan o hindi siya maniwala dito, at hindi niya kilalanin sa kanyang puso na ang kanyang mga kasalanan ay binayaran ni Kristo, at ginawa siyang banal sa pamamagitan ng minsanan at sapat na paghahandog ng kanyang sarili, nangangahulugan na niyurakan niya ang anak ng Diyos at hindi niya pinahalagahan ang pagligtas sa kanya, kundi itinuring niyang hindi banal ang dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya. Dahil dito ay hindi niya mapapakinabangan ang lahat ng mga benepisyo na ipinangako ng Diyos sa ilalim ng bagong tipan. Ano ang dalawa sa mga pangako ng Diyos sa ilalim ng bagong tipan na hindi matatanggap ng sinumang hindi kumikilala kay Kristo bilang kanilang tagapagligtas? Basahin natin ang pangako ng Diyos sa Hebrews 8 verse 10 and 12. Ako ang magiging Diyos nila at sila namay magiging bayan ko. Ipapatawad ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan at lilimutin ko na ang kanilang mga kasamaan. Napakagandang pangako po, mga kapatid. Ipapatawad daw po ng Diyos ang ating mga kasalanan at lilimutin niya ang ating mga kasamaan. At siya ang ating magiging Diyos at tayo namay magiging kanyang bayan o mga anak. Nababagbag ang aking damdamin sa katotohanan na ito, mga kapatid, dahil sa napakagandang kabutihan ng Diyos sa atin. Subalit sa lahat na hindi magpapahalaga sa banal na dugo ni Kristo bilang handog ng kasalanan ay hindi mapapatawad ang kanilang mga kasalanan. Hindi dahil sa hindi gusto ng Diyos na patawarin sila, kundi dahil hindi nila gusto na tanggapin ang kanyang pagpapatawad sa pamamagitan ng kanilang hindi pagkilala kay Kristo bilang handog para sa kanilang mga kasalanan. Hindi po ipinipilit ng Diyos ang kanyang sarili na maging Diyos nila at sila ay kukupkupin niya bilang kanyang mga anak kung ayaw nila. Ganyan po ang law of adoption. Kahit sa batas dito sa lupa ay ganyan po. Magagalit ang DSWD kung pilitin mong kupkupin ang isang bata na maging inyong anak na labag sa kanyang kalooban. Nagpro-propose lamang ang Diyos sa atin na kilalanin natin at pahalagahan ang sakripisyo ni Kristo para sa ating kaligtasan. At pumasok tayo sa isang pakikipagkasundo sa Kanya sa ilalim ng bagong tipan na siya ang magiging Diyos natin at tayo ang Kanyang magiging mga anak. Subalit hindi tayo pinipilit ng Diyos. Iginagalang niya ang ating freedom of choice. Kaya kung may mga tao man na mapapahamak sa darating na mga panahon, iyan ay dahil mas pinili nila ang kamatayan kaysa sa buhay na walang hanggan. Sabi ng Diyos sa mga Israelita sa Deuteronomy chapter 30 verse 19 and 20. Deuteronomy 30 verse 19 and 20. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayoy inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo si Yahweh, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Mga kapatid, sana po ay nakatulong sa inyo ang ating ginawang pag-aaral ngayon. At sana ay naging malinaw sa inyong kaisipan na mahal kayo ng Diyos at walang mabigat na dahilan na kayo ay mapahamak sa impyerno sapagkat kayo ay binili ni Kristo at binayaran ang inyong mga kasalanan ng kanyang sariling dugo. pahalagahan po sana ninyo ang inyong kaligtasan at tumugon sa panawagan ng Diyos na piliin natin ang buhay upang tayo at ang ating mga mahal sa buhay ay makapasok sa kaharian ng langit. Tayo po ay manalangin. Amang banal na nasa kaitasan ng mga langit, maraming salamat po sa kaalaman na inyong ibinigay sa amin ngayon. Pagpalain po ninyo ang lahat naming mga tagapakinig at tulungan sila na pahalagahan ang sakripisyo ni Kristo at piliin nila ang buhay na walang hanggan sa halip na kamatayan. Nang sa ganon ay wala sa amin ang mapahamak kundi lahat kami ay maligtas. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lang po na bisitahin ang Facebook account na Peter Kay Ohen, PETER CAY OHEN, Peter Kay Ohen. At maaari ring bisitahin ang website na www.isdaearm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaaring ma-download sa website na www.isdaearmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.